sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Bokutani ya ba ministre ya bikolubia EAC bo salami le sutite lelo na Goma lokola yango ezela matui kasi société civile etingi ete ekolo Congo démocratique elimbola malamu musala ya miamia mpinga miabikita ya bikolubia Afrika ya Est na monile ya mboka soki te EAC elungwa na mboka.
Chef de l'État na premier ministre abapesa biso mandat ya EAC za nini po biso na terrain lokola population de Stolembi député so mission ya EAC za nini po mikoloyo bazolo ba M23 ezo mi retire mais tolo mona ke ezo mi retire te.
Na Uvira na commune ya Kalundu mai mamataki makasi na mpela enokaki butu ya mokolo mwa yambo kutana ya mibale ndako pe biloko mingi bibebisami pe elenge moko azali komonana nanu tekinosika.
Tuzaki penda makate nazaki awa ngamu nasalaki sovetaji ya tuzaki kuveye nde tuyoki mai ndengezo ya tubandi kuanderte batu na bandako.
Mokolo mwalo mingo moleki, molongo mosepelaki mokolo mwanto kitope journée de l'art na ekolo Congo démocratique, mokolo mwango mobonza maki na sinematu na bosali bilingi pe na teatra, yangonde kozala inaka na biso lokole ya lelo toko yamba. Pune yango, mokeli bilingi Chopper Kabambi, mobanditi ya Festival International ya Cinéma de Kinshasa. Mpoko elamu na bino banso pe boyi bolamu na sango ya mokili ya lelo Wuto Washington DC na studio 17 linaka na biso linene ya sango la lokota la Lingala na VOA lipesami bino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimati na Alfredo de Santo baibazali konzila ya Masini na elobeli beye edi isango tokopesa bino sango eye kasi yambo tolanda na bokuse sango tobongisi mpona bino. Bituluku na bato bazali kokima Khartoum bisika ba bombe ezali kobeta na bitumba kati na mampinga makambami na general Abdel Fattah Al-Burhani na babundi ba moninga waye ya kala general Mohamed Hamdan Dagalo ya FCR force de soutien rapide okolanda ba ambassade ya bikolo bya papaya na ekolo eye koleka bato kama na mibale kama mibale na tuku sambo basi bakufi bakonzi ba molongo ngo bazali kokoba kosenga botele misami ya bitumba na kozelate Washington esingi na bana bayango bazwami na Khartoum ko bata maka kana ndako na bango kasi na etage ya sepo ekokina nute kokende kozwa bango po na bozangi bokingi libanda ya mpepo lizali nanu kaka ya kokangama na Khartoum na Sudan. Bokutani ya ba ministre ya ba bateli ekolo ya EAC likita ya bikolo bya Afrika ya Est boye bo singela ki kosalima lelo na Goma na yengumba mokonzi ya Nord Kivu bo tindami na mokolo moyebani na inote ba chef d'état major to bakambi ba mampinga maye mazali kati na EAC nde bazali kokutana lelo na tina ya kotala misalami na etinda ya EAC mbula matari ya ekolo Congo démocratique ebisi na note tina ya botindami ya beaucoup tani bwango kasi bayi société civile balobi na liye bisi eke ezali pona bokingi bayi société civile basengi ete misalami ya EAC mitala mama la mpe soki ebongite EAC elongwa na mboka mokolo mwayambo mwamposo mulubili yambula matari ya ekolo Congo démocratique Patrick Muyaya alobaki ezali likambo ya kotala mokolo te pambate tina ya bokutani bwango boyebani lokola pe bosenga na yango. Patrick Muyaya akundolaki ete bokutani bwango bokotala nini kosala na EAC mikolo miko yapo ekolo Congo démocratique ezali kosepela te na makambo mingi yango ezali kosala. Na isika ya komitungisa po bato bakomi ebele koleka na mokili na motango mwa pene na miliara zomi na ndambo bayi molongo basengeli nde kotala nkokoso basi bazali na kosalela makoki na bango na maimatali kobota elobi lelo misalami ya ONU mitali kobota pe bosangisami bwa bato balingi kobota FNUAP.
Oenuke Oenu esengi wuto lobi eti mbula matari ya ekolo moko moko yeba kotosa makoki mabasi makosali la nzoto na bango ndenge balingi. Natalia Kanema mukambi afinyu hapa alobi eti mokili mokokisi sika motango mwabato na ino mozalana yangote mulongo ya bikulu bazali na motango ya bato koleka na mokili mokobongo lama na mibu tukumi bali na mitano mikuria bavandi ba kukuma mingi kulekande na bikulu mwambe na molongo kino 2050 ezali bongo ekolo Congo Demokratika, Egypte, Ethiopie, Inde, Nigeria, Pakistan, Philippines na Tanzanie. Nzokande eteni mbali kati na misato ya bato na mokili bazalinde kuvanda na bikulu bisika bato ba kubota kamingi te kulanda FMUAP bikulu bisika bato ba bota kamingi te kuleka na mokili bizali Afrika na Afrika, Atali Bongo, Niger, Tchad, Ekolo Congo Demokratika, Somalie, Mali, na Centrafrique, Bikolo Bisika, Bato, Bazali, Kobo, Talisusu, Mingite, De Bizali, Corée du Sud, na Hong Kong, Singapour, Mekao, Saint-Martin, Aruba, na Chine, Eropande, Kozala Bisika, Motango, Mwaba, Vandi, Mokukita Makasi, na 2050, Kolanda, Mokonzi, ya FMUAP, Nathalie Kanem. Moko na bato ba kimaki kasi bakati la maki etumbu ya liwa na busambi sami ya bobumi ba expert to banganga mayili babali ya uinyu na bitumba ya bakamona nsapu akangami na mboka Kapaya na teritori ya Kazumba na Kasai Central. Ezali bongo mwana mboka Ali Kazumba uyu abenga maka Lance Roquette uyu azwami mokolo mwamposo muliki na Kapaya epai abongo la kikumbu na ye na liepoa kumbu na nzambe asili atalisika na maboko ma anera misala mia bokingi ya ekolo Congo Demokratika. Alika Zumba tu Lance Roquette atangamaki mingi na busambi sami ya basali ya bobomi ya basali ba OMU ya Monisco pe amonanaki na video tu bililingi ya bobomi ya Michael Sharp na Zaida Catalan mokolo mwazumi ya mibale ya sanza ya misatu ya 2017. Alika Zumba afunda makozala moto achaki motambo na basali Liba Oenu elongo na Georges Kabongo poete batobaye bakende kino babo mama cour militaire ya Kasai Occidental ya tangu wana ekatela kiliwa na suka ya mubu 2021 na bato tukumineyi na libwa opona bobomi bwa ba expert babale baye nzokande bosambisa mibwango bozongeli lisusu na haute cour militaire na Kinshasa. Ekoloko mukatika ezali na mangumba mabasimba mandoki kama mibale na tukumitanu na mibale ya banamboka pe zume ya minei ya bapaya baye bazwami na Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri, Tanganyika pe Manyema elubi mukambi ya PDD RCS misala ya bobotuli babundi mandoki kubimisa bango na mangumba ya basimba mandoki pe kuzungisa bango na bosivili Tony Tambwe na bokutani na bapaya Anja Sango lobi po Itali ba tomboki ba M23 tomi tambo ya lobi misala mia bosangisa mibwa bango po na mwa ntango mikosalima na bisika mibale na Kichanga pe na Jomba. Salaki sango la biso na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington na DC. Bokutani ya ba ministre ya bikulu bia EAC bo salami li susute lelo na Goma lokola yango ezelamaki kasi société civile et singiete ekolo Congo Démocratique limbula malamu musala mia mampinga malikita mia bikulu bia Afrika ya Est na monele ya mboka sokite société civile lobby EAC elongo ya mboka sango yango epesa meli biso na fiston ise mwami uto Goma.
Mwa mikro miliki ba imboka mingi ba ituka Nord Kivu, bazali komitu na musala nini mapinga maliboke, la bikolo bia EAC mazali ko sala na monyele ya ituka Nord Kivu, na kota lwenye mapinga maye, mazali ko kengela bisika biike awa nituka elongo na batombo ki ba 23. Mingi ba imboka baye, bazali ko zela maloba nini makobimela na lisi kululie bakonzi ba RDC balingayu basala mkolo mwalelo na ingu magoma. Solite civile ya ituka ya Nord Kivu esengi na bakonzi ba ekolo kotani sa pole polele na ba imboka boyoka ni boye, bazwaki na mapinga maye, mabikolo bia EAC. Tuzaki malobama, mokambi ya solite civile ya ituka ya Nord Kivu, John Banyene toyo kaye.
Chef de l'Etat na premier ministre mbapesa biso manda ya EAC za nini po biso na tere loko la population to stolembi to evite so emisyon ya EAC za nini po mikoloyo baso lombake M23 ezo mi retire me tolo mora ke ezo mi retire te au contraire baso ko habite kakande na force ya EAC na ba entite o M23 zali baso kontiora ko fout sa batax a presence na EAC agrimo ko tozo tozo inawana leta tozo tozo ben la de l'État na premier ministre mission concrète à EAC Zani.
Batu ya maele baike ba ingumba goma, batali sakete, botia miwali sikulu lina ya EAC, bola kisi penza ete ngonga ya busutisi ya misala ya EAC, ekoko bakaka atako ba imboka mingi, bazale na mintuna mingi, na tila mapinga ma EAC, o mabele maikolo Kongo Demokratiki. Tuwe kamoko na bango, moto na maele na maimatali, geopolitiki Amiral Senghor.
Population uswa tibiso ba imboka, tubande ukanisa keno, tuye bikutu, ke mapinga o ya EAC, e yaki na sansi ya kusunga mapinga ya ekol Congo Democratique FARDC na sansi ya kubeta uswate ya kubwakisa munguna libanda entre autres M23 na ba groupes armés mususu melelo so monike gouvernement na société civile bakomo linga ba tracer mission exacte melelo sur le terrain ce n'est pas ça la réalité omoneti lelo na kibumba société civile ba alerté réalité réelle o ezalike place nyoso o mapinga o ya EAC bazali banguna o ya M23 o uta na mboka Rwanda bazaka kasi place entre autres Kibumba c'est pas Rugari bazape na Rumangabo tina Rutshuru donc ezako la kisake d'une façon ou d'une autre bayaka neti ba touriste se ba définir manda na bango parce population eza ya kolemba bazomona te eloko oyo mapinga oya EAC ezo sala na lutte contre agression oya Rwanda à travers M23 seul le réunion na bango ba report parce que nécessairement cahier de charge na bango tamusu zaigna na mwambutu mbutu nde bazolinga batia makambu nyoso na mlongo ezala deja au clair baya na message clair oba kuyebisa peuple congolais surtout oya Nord Kivu
misala mia EAC misingela ki misugisama na ekolo Congo Demokratiki mukolo mwatuku misato na moko na sanza eleki tuna ki bakonzi ba mpinga baituka ya Nord Kivu ntina ya bopusi ya lisukulu liel ya EAC na ngumba goma balimula biswete motuna moye motali misala mia likolo ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki elongo na liboke ya bikolo bia EAC. Kino sika, tuzali kozela eyano na motuna na biso. Wuta engumba goma, Fiston ise mwami, pona ulaka l'Amerika.
Matendo mingi, Fiston ise mwami. Na Uvira na commune ya Kalundu, tuzali bongo na Sud Kivu, mai mamataki makasi na mpela enokaki butu ya mokolo moyambo, kotana ya mibale ndako pe biloko mingi bibebisami te elenge moko ya mobali ya zali komona na te kinosika yango, esalaki ete tango ba vandi bazalaki kukanisa bo matina mai, bo ibobomaki bato tuku motoba na minei mibu misato ya mbona yango, tuke toke ibongo na Uvira na sango eye Jeremy Kuima a pesibiso na kozwa kama tatuli ya basoda ba yiba tindamaki pona lisungi.
Ezaki ba faire ba erreur ba soda na gardi ba yoki koyoka mabanga ndenge ezokita. Après tant ba soda ba yoki mabanga ba soda ba sali moyenyo so ba ke kuna côté côté ba population ba za kuna na bandaku ba komo alerté bango. À partir ya alerté ma wana nde epesaki ba rai ya kolamuka po ba ye ba komi sauver na bana. Après komi sauver na bana muke lisusu de ye ko pasoka lisusu ala likolo ala nde ye ko lekana veni ya mou konzi awa boye nde estali envenema oyo moni awa. Me, moutu nyoso to sovakiye, to zaki penza makate, nazaki awa, nga moutu nasala ki sovetaji ya, to zaki konveye, nde to yo ki ma indenge zo ya, to bandi kwa alerte bat, na bandako, to ke kuna na bandako atse to alerte bat, to babimi, apre bat toko bima, ale nde epesa ki neti, bat toko mi sove po, ma yo ana yeko tonda deja, na batu deja ba bandi ko mi sove.
To gilo bandako mingi eziki awa?
Gilo ko nyoso ndako ya batu penza esili lelika kanakati ya bandako kuna po zelo emati makasi koleka nivo ezalaki po zelo emati apropata na ba 1.5 meters diva ezo mwona nakaka muke na likolo tolo bake ma indenge kotaki na zelo apre zelo ana emeliti biloko nyoso ya nakati ya ndako ndebo e batu ziko bazo sala devasyo ya ba zelo ana po ba bimisa ba ba biena bango me makamba mabe penza po mutinoso ayoka ki alerti wana
Le
kati na baveni boni. Trois veni. Po eleki na veni oyo na aveni oyo na.
Abenga benga sangoni.
Ah, place d'or, trois veni à place d'or. Ndele kaki. Tao ebeti wa ebeti kuna.
C'est quoi bozo sala nini ya?
Hein? Ah, bo to sa déjà ba évacuation na biloko ebeba ki na kati ya ba biloko na bandako na biso na batante. Po ikota iti na batante na biso. Ba ikota katuma na biso. Ne to zo bongisa bongisa. Ne bo to zo sale la zela.
Ça veut dire que ata bino ba soda boza concerné na attaque oyo
Ah, tu as concerné dans ma carte pour yende neti yende biso pour attaque wana ndengo zo mona kaka
ezo ponate
ndengo zo mona kaka yaki pendant na destination
nadali caporal kasere kakanefu Charles commando spécial d'action escorte ya commanda secteur général ya madina na kati na venement ya lelo moniti biso biloko mingi ndio tokali komona te mais siko ezali komoni sa biso ndenge ba mai nyonso kozali ko vivre na ngona mboka na biso nyonso dali dise ezali ko pesa biso bwanya na bato ba kuzala kima na biso na ndenge mboka na biso ekende biso mai wana ebangi saki bino mingi eza mai ya makasi ebangi saki bino mingi
ba sungi ndenge pe liwa ezala kite ba nyoso ba miso ve biso so to ya watu ende televasyon to zala kitangu evenema ezo sale mate to zala kina kote mususu me to ye awa pona televasyon pona kwa evakie biloko nyoso emegi na banda kwa batu leto osali sabango na kulongola ba potopoto oyo ekote kina kata banda kwa batu
Matendo mingi Jeremy Kuima bozali kulanda sangu ya muki ya lelo wutu Washington DC na VOA Lingala Lelo na linaka na biso lokole toko yamba moko na bakili filme tope cineaste moko mokolo moyenga moliki ezalaki bongo le 15 avril tope mokolo ya zomi na mitano ya sanza ya minei eye mokili mobimba molongo mokanisaki tope mosepelaki na journée ya minei ya molongo ya oyo tobengi art tope toki mpona ya kolobela yango tuyambi bongo mwana mboka Chopper Kabambi wazali mobandisi ya festival international ya cinéma na Kinshasa pe azali cinéaste mbote ndeko Chopper Kabambi
mbote ndeko
mokolo mwayenga molekaki ezalaki mokolo ya journée internationale ya art na mokili da mingi mingi na Kinshasa pe ezalaki basé sur les cinémas topé kosala bililingi yoza cinéaste bolekisaki yango ndenge nini mokolo wana
bon mokolo yango ezalaki elekaki malamu penza tozalaki na représentant ya culture ya mboka na biso madame la ministre ayaki ki asalaki discours bartiste mosusu pe ebele bayaki ba makambo elekaki ebele tosololaki entre biso ezaki esengo makasi ya koreconnaitre mosala na biso tosalaka ke eza pe na journée nango en tout cas elekaki malamu mingi mpenza
Kasimbala eye mokolo yango mochamaki mopesa maki mingi na cinema kokela bililingi pe na théâtre binu mbosalaka théâtre binu mbosalaka bahyoza cinéaste tolobanini ya école Congo démocratique ezali wapi poza ki mokolo ya international la
oui en tout cas eloko ibosa ko lebeza ke biso batu tosala ka ba film to c'est très makasi que bape sa biso longonya to sepela ki vama makasi pe ezaki okasyon ya koyebisa mokili mobimba pe na ba kongole nyonso ke cinema ezali na teatre ezali ezo existe na mboka na biso eke bato basalaka yango bazali eke tozosala mosala malamu kala mingi te bato mosusu oyo bayebaki biso te bakoyeba biso lisusu makasi ezalaki vraiment journée moko ya monene mpo na biso
kasi ekolo Congo démocratique ezali wapi lelo ba bikolo mosusu ya Afrika matia lelo so babi Nigeria toyebi Nollywood toyebi makambo mosusu na bikolo mosusu lokola ba Burkina Faso esika ba Fespaco esalaka soki totini bongo eza kotalaka oyo ya Congo kasi ya Congo ezano nezaka bozaka ba amateur lokola to monde ramingi na ba YouTube na ba télévision to boza wapi
non te en tout cas pona batu nyonso bazolanda biso esengeli bayeba eloko moko esengeli bayeba ke batu basalaka ba cinema na Congo oyo obie bao basalaka ba théâtre théâtre pena yao totaka na TVT mayo ya basali ya théâtre bazali mpe baza na batalent ebele bayebani mpe mokili mobimba parce que ata na bafestival oyo elekaka na bamboka ebele tokendaka torepresentaka bafilme na biso même année passé année oyo bafilme na biso eza na festival de Cannes. Il faut yeba ke non toza na artiste ya makasi oyo bayebani baza penza malamu basala musala bien problème eza kaka ke l'état na biso aza na politique culturelle te yaonde esalaka ke bomoni soki politique culturelle eza bomona ke basali ya cinéma ekozala ebele bomona ke baformation ya cinéma ekozalama baplace nyonso bomona ke bacentre culturel congolais ekozala na mboka mobimba kaka na Kinshasa te me na baprovince nyonso tozala na basale ya batheatre na basale ya cinéma me lokola mboka na biso eza na politique culturelle ya malonga te nde bato bayebi biso te me il faut oyeba ke non tozali tosaka mosala mpe toyebani bon awa sika tosepeli ndenge madame la ministre alobi ke gouvernement ekotya miso na culture pe na cinéma surtout mingimingi na cinéma mais tosepeli makasi nde tokisangwana ce que l'état a eu conscience que cinéma eza malonga mpe ekoki koapporte beaucoup de choses na mboka na biso alors biso tozolobaka ke non ntan mosusu baplan na bango basali eza malamu te mais tokosangisa mayele mpo gouvernement a exécute baplan na ndenge moko ya bien
kasi ezala mpe question ya qualité ya ba film bozosala to mpe toloba nini ya sur le plan scénique sur le plan script est-ce que bozosala yango tomonaki Nigeria kala ezalaki mpe kaka ndenge wana na bikolo mosusu bino ya bino bozoloba wana eza kaka ya bamateur ya kogangaganga ya ezomonana kutu ke eta scénario ezali te ou bien script ekomami te toni to professionnel
ndeko bandeko nyonso bazolanda biso bao batali nanu bafilme na biso te soki bakoki kotala yango bakoloba bakoyebisa bino ke ebele eleki bafilme oyo ya banigeria oyo bozoloba wana ebele eleki yango bafilme ebele oyo biso bakongole tosalaka eleki yango kaka ndenge nalobi tosalaka yango nde mingi te mpo mbongo eza mpenza te ekonomi eza malamu ya malonga te na mboka na biso me ba oyo tosalaka ya moke oyo tosalaka wana eleki bafilme nigeria
neti yo moko bafilme nini osala toyokaka toyoki ke oyaka mpe awa na Etats-Unis osala meme filme eza na anglais ntango mosusu bato bayebi te
nasala filme oyo ebengami heart of africa ou bien na français cœur d'afrique na lingala tokoki koloba motema ya afrika eza filme oyo ebimati na basale na ba etat nyonso na Etats-Unis kuna tokenda tosala mpe baresultat malamu ya malonga na box office nga moko nasala filme wana yango nde ezalaki long métrage nanga filme nanga molai na 2020 nde ebimaka donc ngai moko kaka te ya baninga mosusu mpe basalaka bafilme me ngai moko mpe nasala bafilme ebele bato bayebi ngai bakoyeba ke nasala bafilme lokola mbote lokola sos lokola la lettre a paxi lokola heart of africa epuis apart kosala bafilme nanga moko na produisa mpe bafilme ya bato mosusu ebele na Kinshasa awa ou bien na Congo mobimba awa ba réalisateur pe lokola nga ba sala ba film malonga o eza ebele bazali pe
kasi na Congo bato bayibi ba film ango to eza kapo na bato libanda obi Heart of Africa eza kutu na anglais ya awa ni États-Unis eske bato bayibi kiza na Congo bayibi tope na libanda bayibi pe batala kayango bana ya Congo na bato bat, mingi penza bana ya Congo pe bato basusu.
En tout cas, dans le Congo, il y a des branches de Bayebi. Bayebi, qui est un film, Moko et Salema, et il y a des succès qui sont partout, et qui a un festival de Bélé. Il y a un Congo, il y a des gens qui ont été en train de Bélé, à Kinshasa. Ceci, il y a des gens qui ont été en train de faire des films, il y a des gens qui ont été en train de faire des films. Aux États-Unis, il y a des salles de cinéma partout. Mais il y a des Kinshasa. Basala cinéma za semi balé à Pamba na mbujima ikutu tamsu sezate na Katanga eza pété donc na bana na mataji est-ce que toi basala cinéma bomona que non basala cinéma zate parce que toi na politique ya malonga té bezo promouvoir cinéma hein cinéma eza na ba étape misa ya minene ezali na formation il faut pas tout bazo sala cinéma ba yekola il faut bisika ya koyekola ezala et après formation tout dans la production c'est-à-dire bato ba yekoli ndenga o sala ba film et sengeli ba ba produire ba film et sengeli ba zo ba mbongo po ba sala ba film wana o ba yekoli kokoma ensuite étape munene za ya distribution kokabola film wana population eza ebele nga suna avana na lemba naza mposa bato bazana UPN ou bien na changu bata la film menanga naza mposa bato bazana kasumba lesa ou bien na katanda na kasai bata la film menanga na mposa ba kongole nyonso ou bazana partout na RDC bata la ba film alors ceux qui l'état na ba ya société civile ba collaborer pour mettre en place ba espace ou pour kota la ba film na biso biso tozoko sala miracle te on comprend donc moins tout la ça va filmer na batunyon so ezate souci na biso za so to sel va filmer batunyon so na Congo mobimba batala yango mais bisika ya kotala yango ndesko ezate wana ndesko esika l'état il faut intervenir à travers par exemple ko ressusciter centre culturel congolais ezala na ba représentation na ngo partout na RDC pour on faire la promotion et culture na biso ezala théâtre ezala danse ezala cinéma ezala mieux représenter bisika na sotoane
to lo bamingi tala makadi banda kasi na mboka yo kanisite ezali a bobola pourtant biso za okola to yebi ezala ki na ba sala cinéma quand même ba Palladium na ba msusu ezala ki pembeni ya poste wana en face na na ba msusu même na ba quartier lokola ba limité ba lemba to zaki na ba sin ba sala ciné ya cinéma ezala ki ezate ki kamba bobola ba to ba ofuta mbongo na bango to lo ban même ba o to ba sala to tangi ya minene wana na Kinshasa mingi kangala ngoa Cinemax na ba msusu.
Je ne pense pas que Bobola ne mute kanga basa l'union sotouane au cinéma. Eza mauvaise volonté politique. So l'andi bien au mona ke cinéma eza na puissance moko makasi ya ko changer ba mentalité ya batu, tope ya ko sala éveil de conscience nenge tolobaka. Alors, basa l'union sotouane kanga parce que à l'époque ya deuxième république, bazali komona cinéma na biso comme danger pour na pouvoir ou ezaki en place le roi biso so peut trouver ezaki pouvoir ya dictature ya monde sala ke basal wana e kangaba eza bobola te lelo o trolo bate ke Congo ndi mute esuki si ba mboka nyonso na bobola hein hein so ke na Nigeria okuta pe ke économie certes eza avancé plus avancé que na RDC mais et puis PIB na bango eza quand même bien mais au moins na ke batu bele ba consommer ba cinéma so ba tie salle entrée eza na $2 ou bien $3 ou bien même $1 pour notre la ba film ou quand c'est pendant que ba za na mbongo notre la ba film na te so ba bien important so ba yebi ke ba za na ba star na bango ba nga kota lo quand c'est ba kota la te c'est vrai que ba za ba bola mais la culture eza na prité
tolo banini
na pite muto pe batu baza pre ya kufuta pona kokendo tala ba film.
Ezalaki Chopper Kabambi wazali mubandisi ya Festival International ya Cinema de Kinshasa pe azali cineaste toyambaki na linaka na biso lokole ya lelo pona kolobela mokolo molongo mukanisaki Art open toki za la kibongo mokolo mwa eyinga moliki yangonde sukisi sangu ya mokili ya lelo kasi na sangu ya mokili ya lelo lelo tolobaki
Bokutani ya ba ministre ya bikolo bya EAC bo salami lisusu te lelo na Goma na Nord Kivu lokola yango ezela maki kasi société civile esengi ete ekolo Congo démocratique edimbola malamu musala mia mampinga malikita mia bikolo bya Afrika ya Est na monele ya mboka soki ezali malamu te ba société civile basengi ete EAC elongwa na mboka na Uvira na commune ya Kalundu tuzali bongo na ituka ya Sud Kivu Mai mamataki makasi na mpela enokaki butu ya mokolo moyambo kutana ya mibale ndako pe biloko mingi bibebi samaki te elenge mobali moko azali kumuna na te yango nde sukisi sangu ya mokili ya lelo topesi matondo mingi na patu makala la alimasi na Alfredo Santos bae basengi biso nzela ya singa tokutana lisusu sima na ngonga mibale mpona sango ya mokili ya mibale mpe tobosana te site internet na biso nde vo lingala mpe bareseau sosio na biso tokabola lisolo yango tolinga yango ngai kombo na ngai edi sango.